A COREP, topé autorité congolaise de régulation ya ba pharmacie ezwi mokano bongo ya kolongola bakisi na wendi ya ma ba pharmacie na ekolo Congo démocratique pona kolobela likambo yango pharmacien Gaston Delonde azali koyebisa biso kombo ya kisi moko moko pe mosani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwamaki na kotalelaka mikano azwaki na bakisi nyonso ezalaki retire na marché na oyo pe utilisation yango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024. Azwaki mokano yango na le 2 mai 2024.
Bakombo ya bakisi yango ezali bakisi nini soki tokoki koyeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesi biso kisi moko lobi na biso kisi boye eza na baderive boye esalaka nini bamela yango na ntango nini epui mabe na yango ezali nini soki okopesa biso kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché tozali na bakisi mine na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na nkombo ya ranitidine don bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine wana toza na baspecialité nkombo lokola zantac mpona cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko butu amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac bakomelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma ye bakomelaka bango yango kisi wana ezaki tya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bon nakotangela bino nkombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nx zodimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya degradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki mosali kisi aretire awa pe acorrect aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba nakoinsiste nazokoloba na nkombo ya correct te nazali koloba na nkombo yake naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors, kisi ya mibale ezali ketoconazole. Ketoconazole na forme yango orale. Donc, elingi koloba na oyo bamelaka na munoko. Ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique. Ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya peau. Alors, emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ou avant à finir quand on a maquilla. Alors, qui soit là, ils ont bébé sa foi. Yangwana, les malongola qui en a marché.
Matondo mingi na bino bayeba, sa bozaikola na biso na kati ya bokolo ngolo pe bomoi, tokutani mokolo malobi.